Arratsaldeon piperzolistarrak bertan gara Bilboiria irrateko uinetan beste astebetez kultur artefaktuari ekiteko. Bilboiria irratean azte arte iuntze eta goizean entzun ahal izango gaituzue eta baita ere Arrosasareko zeuen irratietan noiz nahi agertu gaitezke. Ez dakigu noiz izaten den hori, baina izan daiteke egun sentiarekin edo gauarekin. Gu beti prest uinak astintzeko eta gure kultur artefaktuari eragiteko. Gaurkoan bi kontutxu prestatu ditugu. Batetik antzeslan baten inguruan mintzatuko gara. Bi emakume gainera protagonista antzerkian eta liburuan. Goitibera antzerki taldeak Kasilda bukatzen ezten sua antzeslana aurkeztuko digu. Kasilda Hernández Bargasen bizitzan eta pertsonaian oinarritutako antzeslana dugu. Ostiralean estreinatuko dute Eibarren Koliseo antzokian. Eta bestetik aurkeztu berri den liburu baten inguruan ere mintzatuko gara. Jana Arenten Indarkeriaz liburua plazaratu berri du Katakrak argitaletzeak, pentsalaria enen lan euskaraz irakurtzeko aukera. Onlineko prentzaurrekoan izan ginen gu ere, eta bertan jasotako hitzak ekarriko ditugu gaurko Piperpolisera edo Itzarte Katakrakeko editorea, Itziar Díaz Dultzurrun itzultzailea eta Mario Zubillaga Itxaurriaren egilearen hitzak ekarriko ditugu. Gehiago lusatu gabe, hemen abiatzen dugu gaurko Piperpolis, ongi etorri.
See you in a bear. munduan, bigarren planoan bizi, hil eta eskutatu garen milioika emakumen historiotatik bat da. Ez da garrantzitsuena izango, baina beste guztiek bezala garrantzia dauka.
Haize hotzeko lurrera, bilutsirik heldu zinaten, ezer gabe dardarez, Andreak zapi bat ematen.
Mila bederatzireun tamalauean jaio nintzen. Nire auzokideen artean, errespetatua eta maitatua sentitzen nintzen. Eta nik, baita maiten nuen herria. Nik aske izan nahi nuen, ondartzan biluzik igeri egin, naturarekin bat bizi, lan egin, bozkatu, eta emakume eta langile moduan aske sentitu.
Munduak ez du zorrik zuekin, joateko libre zerate. Ezer ikusterik askokin.
Gaurkoan Bilbo Hiria irratian oltzara saltu egingo dugu eta estreinaldi baten inguruan berba egingo dugu. Eibarren estreinatuko da Koliseoan ostiralean Kasilda bukatzen ez den sua. Eta bi lagun ditugu telefonoaren enbestaldean, Goitibera Antzerki taldeak estreinatzen du antzeslana eta batetik saioa Eibarren daukagu antzeslan honen zuzendaria eta bestetik Ander Basaldua aktorea oltzan ikusiko duguna. Aupa, arratzaldeon.
Kaixo, arratzaldeon.
Bueno, lehenik eta behin estreinaldiaren atarian zaudete, badakit lanpetuta sabiltzatela, nola doaz azken egun hauek?
Ba, beti bezala, beti denbora faltarekin, eta beno, orain arratsaldean ditugu gaur eta egun hauetan entseguak, deskargak, furgonetakin, gero, elkarrizketa batzuekin irratian, pila gauza egiten, baina pozik, Eibarrera joteko gogoarekin,
eta suposatzen dut, gogoak dekin ere, antzeslana erakusteko, ez? Ez dira esazoionak, ez, saioa?
Bai, ez. Ba, beitu, gertatu zitzaigun pizkat, hemen sorkuntza egin genuela, orain entxeguak egingo ditugu sopelan, eta hemen egin dugu sorkuntza baita, eta, bueno, azkenean izan genuen itxialdi munizipala, ezin izan genuen gure buruan geneukan estreinaldi mundiala egitea, eta, bueno, azkenean sopelako jende oso jatorra etorri zen, bete izan genuen antzokia, eta, bueno, orain, gure buruan geneukan estreinaldi mundiala genuen berriro, baina baita berriro itxialdia tokatu zaigu, eta, bueno, alata guztiz, saiatzen, ez dakit, plazerra edo gogotsu dauden ari hoietatik tiratzen, ez? Azkenean, okerren...
Ez esaten dut, bizi dugun egoeraren ere aurre egiten, eta, bueno, azkenean, ez, Eibarren, Eibartarrak, Bilbotarrak ezin izango gara joan, baina, bueno, egongo da aukera, espero dugu, gauzak aldatzen joango direla, eta emanaldiak ere ateratzen joango direla, ez? Hori pentsatuko dugu, ez?
Bai, hori da.
Oltzan, hiru lagun arituko dira, Leire Orbe, Aiora Zedano eta Ander Basaldua, eta aipatu dut izenburua, ez, Kasilda, bukatzen ez den sua. Kasilda Hernández Bargasen bizitzan, eta pertsona horren bizitzan oinarritu zarete, antzeslan honetan. Bueno, nola, nondago hasia edo, ez? Edo agian, igual askorentzat, ez ezaguna den pertsona jau aurkeztu behar diguzu, ez?
Bai.
Bai, bueno, claro, azken finean, gu aurreko lanarekin memoria historikoaren atea ireki genuen, ez, amatxik dizik lanarekin, eta hortik jarraitzea erabaki genuen, asko gustatu zitzaigun, ez, jasotako erantzuna batez ere, ez, eta hortik jarraitzea erabaki genuen, eta esan genuen, zein izango da gure urrengo lana, eta esan genuen, emakume bati buruz hitz egitea gustatuko litzaiguke, hemengo emakume borrokalari bati buruz, ez? Eta hortik abiatuz segituan aurkitu genuen Casilda eta harritu ginen gu aurretik ez ezagutza, ez? Pertsonaia hau. Eta ordun esanen, bueno, pues hau jende askori gerratuko zaio segurazki, pertsonaia hau ezagutzearena eta hori aldatzea gustatuko litzaiguke, ez? Mm-hmm. Eta orduan hortik abiatuz gero, bueno, gauza no, sinergia asko sortu ziren, ez? Ba adibidez, argiztapena Miriam Nubanetek egingo zuen eta bere mutikoa Donostian dagoen Casilda liburutegiaren sozio bada, ez? Mm-hmm. Eta ordan hortik izan duen, wow, dana enkajatzen hasi zen bakarrik, ez?
Lotzen joaten dana, ez?
Bai.
Bueno, ba, entzule asko kagian Casilda Hernández Bargasen bizitza edo ez dakin nor den, beraz aioa aurkeztu egiguzu badakigu, Donostian bizi izan zela tarte batean, baina bizitza benetan bueno, ba, borrokalaria izan zuen.
Bai, ba, bera ba, Euskal Herriko emakume iraultzaile bat izan zen, 1914an jaioa eta beno, bera guda zibilan parte hartu zuen eta baita 1934eko greba irautzaile orokorrean. Gero ba, gudan parte superaktiba izan zuen, frontean egon zen, badirudi teniente izatera iritsi zela, mm-hmm. Berari ez zitzaizkion gustaten medaiak, ez uniformeak eta berak ez zuen esaten, baina hori bildi zen azkenean eta gero ba, guda ostean ba, jende asko bezala Frantziara ies egin behar izan zuen eta esaten dute edo berak baita esaten zuen Frantziako parte hartu zuela Frantziako resistentzian eta oso emakume potentea ideia askeekin indarrarekin, ez? Eta beno, guk ez genuen ezagutu zen 1982an hil egin zen, baina beraren familiarekin eta ezagun batzuekin topatu ginen, eta hau izan zen bera, eta bueno, irakurtzen liburuak eta bideoren bat topatu egin dugu, eta ikusi dugu zenolako itxura potentea zeukan, ez? Oso, bai, beraiek ba, berak eta bere laguna, bueno, bera izan zen Felix Likinianoren esen
bikotea.
Bikotea, bai. Eta beraiek, bueno, eta baita Manuel Txapuzoren laguna, beraiek oso lagunak ziren, eta ba, Juventudes Libertariesekin bertan egon ziren, hurbildu egin ziren, baita emakume askeekin azken elkartean baita parte hartu zuen pizka bat, baina bera baita esaten zuena zen bera mugimendua zegoen lekuan zegoela, irakurri omen genuen ez dakit non pues yo estuve donde hubo movimiento, ¿no? Si hubieran sido pues los comunistas, pues yo habría ido con los comunistas, ¿no? Horregatik bera beti pixkat politikar ez zitzaiola gustatzen, baina gauzak aldatzeko gogoekin zegoela eta ba, aukera izan zuten momentu horretan, gero ba, gauza batzuk lortu zituzten eta beste asko ba, galdu, ez? Eta horrela esatea garrantzitsua, beraiek defendatu egiten zituzten eta borrokatu zituzten ideiengatik, ba, emakumea eta gizonen arteko berdintasunagatik borrokatzen zuten, elikadura barazkijaleagatik, nudismoa, naturarekin bat bizitzea, oso ideia potenteak zituzten. Eta
kuriosoa da saioa gaur egun ere pilpilean egon daitezkeen gai batzuk, ez?
Bai, bai. Eta adibidez, hau esan dugu. Ai, barkatu, igual pizat gaizki entzuten da?
Bai, bai.
Bai?
Bai, honen, bai.
Eta baita esatea, errepublikan izan zutela baimenaz eman zietela Zurriolako hondartzan bainatzeko, ez? Mm-hmm. Biluzik, hori da. Mm-hmm. Eta hori... Ba, eta gitu, batu genuenean, ba, asko gustatu zitzaigun.
Kasilda, bukatzen ez den zua antzeslana, eta Matxik Dixiten prozesua guztiz, ezberdina izan daitekela esan dezakegu, ez? Lehenengoa ikusita daukagulako, eta hor, abia puntua, gertakari personal batetik abiatu zenuten, ez? Memoria historikoa, baina familian gertatutako kontu batetik. Oraingoan, ez? Urruna, bueno, ezagutzen ez zenuten pertsona batien inguruan berba egin duzu, beraz prozesua ezberdina izan da, ez?
Bai, azkenean, baina bai, oso ezberdina izan da, baina baita topatu ditugu gauza batzuk baita oso antzekoak, mm-hmm. Historia, bueno, azkenean guda zibilan gertatu ziren gauzak, asko hemen borraukatu egin ziren eta asko ies egin behar izan zuten hilko zituztelako eta antzeko gauzak topatu ditugu. Gero bai, familiaren kontuarekin Amatxik Dixikekin beti danik entzun izan dudan historio bat taularatzea izan da, mm-hmm. eta gero horrek baita nik uste dut ez dakit nola familian kontatu den historio bat kontatzea, nik uste dut baita publikoari eramaten diogula baita leku horretara, ez? Mm-hmm. Zenolako historiak daukaten bakoitzak bere familian. Baina, azkenean baita Kasildaren historia kontatzeko baita beraren familiara hurbildu gara. Eta modu batean, baita ez da gure familia, baina modu batean lagunak egin ditugu, ez? Horrekin, mm-hmm. Eta hurbildu egin gara pixkat kidetasun giro bat eta, ez?
Mm-hmm. Dokumentazio lan handia egin behar izan duzu, beraz.
Bai.
Bai. Azken finean, lehen zu komentatu duzuna, ez? Amatxikena zen behin da berri zaioak bere familian entzundako historio bat. Eta hor ere dokumentazio lan handia egin genuen, izan ere, ikastolan ikasten duguna berri ikasi edo beste modu batean ikasi, ez? Eta ja honekin izan da guztiari, osea buelta izugarri bat eman diogu azken finean gara bat ez ere saioa zera artxibo Nafarroko Errege Artxibo Nagusian, Euskal Filmategian, liburuetan murgilduta, nik ikusi dut hilabeteak liburuetan hori esantzen duen, ez? Liburuetan murgilduta idazten, berri idazten, zuzentzen eta azkenean ikasketa handia izan da ere, ez? Bere garaian ikastolan ikasitakoa berri ikasi eta uh-huh. eta oso interesgarria izan da bai.
Bai, nola beste ikuspuntu batetatik begiratzea ikasi dugun historia, ez? Azkenean egia asko topa ditzakegu eta begirada pillo, ez? Eta honetan beste begirada bat topatu dugu eta oso interesgarria eta entzunez den perspektiba bat, ez? Baita moduren batean gure ideia zen honekin kontatu ez den historia kontatzea, estalitak dauden historioak eta galduen historioa kontatzea, ez?
Galdu zutenen ikuspegia.
Bai, guretzat hori da garrantzitsua, ez? Memoria historikoan, ez? Kontatzea, isiltasunean geratu dinen historia hauek, ez? Eta gero, pila bidertzetan geratu dira eta geratuko dira.
Eta oraindik ere zenbat dauden ere. Baina hala ere, antzeslan baten inguruan ari gara, beraz, horre ere, ez dakit, sintesi lan bat egin behar da, ez? Pertsonai hori eraiki, ba, ordu eta piku hortan, ez? Taula gainean jartzeko, eta aipatu dugun bezala, beste bi aktorerekin batera, ez dakit nola zer ikusiko dugun bere bizitza osoa tarte batzuk ez dakit hor pistaren bat kontatu al badiguzun saioa
bai ba kontatzen duguna batez ere guda irautzaile orokorrean 1934ko greba irautzaile orokorrean hasten da eta gero guda zibila tratatzen dugu Kasildaren eta bere lagunen ikuspuntutik hori bai eta gero ba oso pieza arina da, erritmo asko dauka, estena motzak eta estetikoki oso landuta, argistapena, musika oso fina eta vamos, aktoreak egiten duten lana ba zoragarria, aipatzekoa.
Batez ere Leire eta Jorak egiten duten lana.
Aner, zuk ere zerbait egingo duzu, eh?
Bueno, bai, nik aldutan egiten dut bai, baina... Baina, bestien aldean... Esteen aldean ez dauka deset egiterik.
Bai, argazkietan ikusi dugunagaitik, ez? Kutxen antzeko eszenografia batekin, ez? Suposatzen dut espazio eta leku ezberdinak eraikiko dituzue, egoera hoiek bueno, ba ikuslegoarengana hurbil dualizateko.
Bai, hor bai daukat meritu gehiago. Eszenografo moduan, bai. Azkenean, bueno, bai, gure ideia zenografiarekin espazio, esan duzu moduan, espazio ezberdinak sortu ahal izatea era pizkat abstraktu batean, eta niri gustatzen zait dantza baten moduan ikustea, azkenean ikuskizuna eszenografian bakarrik fijatuz ikusten baduzu dantza bat bezala da, zen azkenean da momentu guztietan mugimenduan eta oso estena poetikoak sortuz argistapenarekin lagunduta noski eta bidai horretan publikoa momentu batean bat ikusten esaten du, aiba guztia aldatu da, baina ez naiz konturatu, hori bueno, zen gure erronka, edo gure baita gure kezka, izatea como igual astunegia izan daiteke gehiegi mugitzen delako, baina bueno, jaso dugun feedbacka entzunda, pues hori ba lortu dugu, hori mugimendu hori ez molestatzea eta gauza polita bat geratzea.
Ez dakit bakoitzak Kasildaz aparte bakoitzak pertsonai gehiago gauzatzen dituen, gorpusten dituen?
Bai. Hiru pertsonaia nagusi daude, Kasilda, Feliz Likinen eta Manuel Txapuso, antzeslanan zehar, osoan zehar agertzen direnak, eta gero beste pertsonaia paper txikiagoak duten pertsonaiak agertzen dira. Eta claro, gu hirurak egiten ditugu hiru pertsonaia
guztiak, ez?
Eta bueno,
Leire Leire Orbek egiten ditu pertsonai asko, ez? Aiorak Kasildaren pertsonaia egiten du. Eta batez ere, bai, eta Leireri txalotu behar diogu, zen pertsonai pilo egiten ditu, esan bez?
Bai, azkenean Kasilda eta Feliz ia estena gehienetan agertzen dira.
Artzen zaizkigu, ez?
Bai. Claro, eta ardun besteok, pertsonaiak gehiago egitea, horrek zaitzen zuen, ez, kontua. Eta Leirek, hor paper handia izan du horretan.
Bueno, izen asko izan zituen Kasildak, Kasilda, Kasil, La Miliziana, horren argazkia ekarri nahi izan duzu, ez?
Bai, bai.
Suposatzen dut agian ikuslegoa ere momenturen batean unkitu egingo zaigula.
Bai. Bueno, gutxienez horrekin saiatu saiatu gara lortzen ta bueno, es que spoilerra egingo dut igual.
Bueno, amua izan daiteke.
Egin spoilerra, berden dio.
Amua izan daiteke entzulearentzat.
Está aquí.
Azken finean, bueno, bai, spoilerra, osea, gu kontatzen duguna ez da ez berria zen nahi dut, hori historioaren aldetik
gertatutakoa da, ez? Hori da.
Wikipedian sartuz gero jakingo duzu zer gertatu den. Orduan ez dago arazorik.
Baina bai, sartu egin ditugu estena batzuk pizka bat kasilaren historian zehar ikerketan topatu genituen gertatu ziren gertakizun batzuk sartu ditugu eta
agian ez diren akain ezagunak nahi duzu esan?
Ez, kasilari, osea, guda zibilean gertatu ziren beste kontu batzuk, ez? Mm-hmm. Kasilari zuzenean gertatu zitzaizkionak, ez? Mm-hmm. Beste kontu batzuk. Eta beno, guda zibilean, topatzen duguna, fusilamentuak, hilketak, mm-hmm. bortxaketak, super...
gogorrak.
Eta gogorrak bai.
Gogorrak eta naiz eta Anderrek aipatu duen ikasi genituen, ez? Askotan ere berrikasi egin behar dira bestelako begi batzuekin ere ikusteko gertatutakoa, ez?
Bai. Mm-hmm.
Bueno, esan bezala, Eibarren estreinatuko duzue ostiral honetan eta bueno, suposatzen dut gero gogotsu egongo saretela, euskaraz bakarrik egindako antzeslana da, ez dakit asmorik dagoen beste hizkuntza batean egiteko, gaztelaniaz diot.
Printzipioz gure ideia egin ditugun azkenengo ikuskizunekin euskaraz egitea da. Mm-hmm. Eta euskal antzerkia bultzatzea eta horretan
jarraituko duzu, ez?
Jarraituko dugu. Pero behin
80 euskarazko 80 emanaldi egin eta gero, pues agian
gaztelera
pasatuko
dugu. Edo bi egin dezakegu.
Hori da jarrera.
baina bai gure ideia da, bueno, pues principio
euskaraz bakarrik egitea
eta bueno, batez ere Euskal Herritik euskaraz mugitzea gustatuko litzaiguke, bai.
Bueno, eta gainera izenbururako, berak esaten zuen esaldi ura ere jaso duzu, ez? Zuzara bukatzen ez den sua, ez?
Bai, mm-hmm. bai.
Bai, bere hilerrian agertzen den, eza bere hilobian agertzen den.
Nen, esaldi hori, ez?
Esaldi hori, bai.
Bai, kasilaren lagun batek idatzita, ez? Oso laguna zen, kasilaren laguna bai, idatzi zuen Andra Zuzara bukatzen ez den sua, ez? Eta, bueno, asko gustatu zitzaigun eta omenaldia baita egitea bururatu zitzaigun ez horrekin, bai. Mm-hmm.
Bueno, gogotsu geratzen gara, ostiralean, 7:00 Eibarko Koliseo antzokian estreinaldia izango da, kasilda bukatzen ez den sua, ez dakite hortik aurrera zerbait gehiago kontatzerik daukazuen, emanaldi gehiagorik edo oraindik ere hortxe. Geratu behar gara.
Orain maiatzaren 8:00 Zizurkilen izango dugu baita beste emanaldi bat.
Bueno, Zizurkilen jaio zan bera, ez? Okerazpan abil.
Uh-huh. Bai, hori da, eta bueno, herriak omenaldi bat baita eman nahi izan dio, eta uh-huh. Bertara jungo gara. Eta, bai, gero horretaz, gero baita udazken aldera zenbait emanaldi lotzen ari ditugu eta bueno, pozik, ez? Kasildaren historia ezagutzera eramateagatik. Mm-hmm. Eta baita esatea gure aldetik honekin egin nahi izan duguna dela emakumeari omenaldi bat, emakume iraultzailearen aldeari baita omenaldi bat, denak daukago barruan iraultzaile parte bat, eta eta beno, bai, memoria historikoarekin baita ba gertatu zenari baita ba pizka bat argia ematea eta ezagutzaraztea, ez? eta hori, ba jendea gonbidatzen dugu etortzea,
Eibarren izango da, esan dugun bezala ostiralean, Kasilda bukatzen ez den sua, Kasilda Hernández Vargasen bizitza eta pertsonaian oinarritzen den antzeslana, estreinaldia Goitibera antzerkitaldearen eskutik, eta zuek esaten duzuen bezala, ideia askeen defentzan bizia eman zuten emakumei omenaldia egiteko asmoz.
Hori da, bai.
Ba, saioa eta Ander, espero dugu laster, Bilbo aldean ere, eman aldiren bat edo beste, ateratzea, eta horrela guk ere, Kasildaren bizitzan eta historia honetan murgildu alizatea. Handi jarraituko ditugu agendak, eta eskerrik asko gaurkoan, tartetxoa gurekin konpartitu izanagaitik.
Bai, eskertzuei.
Agur.
Onda izan.
Bai,
da behar Big Bang honetarako. Total, munduak ez du soluziorik, kaka besterik ez ingurotan, bakarrik ezin dut arnazazu, atera iezadazu barruan dudan indarra, elkarrekin lortuko dugu, eman dieza jogun zu, mundu puta honi. Gazte bat zilagundu nion banku bat errezen, aurpegia zuen estalia.
bizita. Heroina larrua jotzea bezain gozoa zela esaten zuen garai batean. Medikuek esaten dute, okerrera ez duela egin. Eguna joan, eguna etorri eta lasai hartzeko. Hilabetea da berriro esnatu ez dela. Azken ebakuntzaz geroztik. Hala ere, egunero egiten diogu bizita. Arreta intentsiboko unitateko seigarren kutsara. Aurreko eko gaizoa negar batean aurkitu dugu gaur. Inore zaiola bizitara agertu diotzu erizainari. Hilabetea arrebaren hitzik entzun ez dugula. Ez dut lehen bezala bizitza oso aurretik ikusten, esaten zigun. Ez dut promesarik nahi, ez dut damurik nahi, maitasun keinu bat besterik ez. Amak eta biok soilik hitz egiten diogu. Anaiak lehen ez zion gauzan dirik esaten, orain ez da agertu ere egiten. Aita, atean geratzen da, isilik. Bitartean heldu eskutik. Kirmen Uribe.
Thank you.
aurkeztu berri da Hannah Arendten indarkeriaz liburua. Katakrak argitaletzearen eskutik, pentsalarianen lana, euskaraz iragurtzeko aukera izango dugu. Oilaineko munduak gero eta indar gehiago duen honetan, horrela elkartu ginen edo Etxarte Katakrakeko editorea, Itzi Ardia Deultzurrun, itzultzailea, eta Mario Zubillaga, itzaurrearen egilea. Hannah Arendt 20. Mendea hasieran Europako ekialdetik zetorren familia bateko alaba zen, eta bere bizitzan importantea izan zen bere ama, Rosa Luxemburgen lagun eta jarraitzailea. Baina ez zetorren Alemaniako ezkerreko pentsamendutik. Edo Etxarteren iritziz, arraroa da orain arte euskaraz liburu hau argitaratu ez izana.
Orduan, errazagoa da bera definitzea sortu zuen obratik beste nolabaiteko kategorietatik, ez? Garbi dagoena da, eta oso polita da, polemika bat lotuta nabarmendu nahi izan zuelako, Hannah Arendt ez dela Alemaniako ezkerreko pentsamendutik datorren pertsonaia bat. Eta horrek eragin ditu bi gauza bata, oroar, nik esango nuke, ezkerrean mesfidantza handiz jokatu dela bere obrarekin, eta ordea bere obra ez dela funtzionala izan, lau kontzeptu bere obrari begiratuta gaizki erabilitako alde batera utzita, ez seguraski ezagunenak dira Eichmannen dagoen kontzeptu bat, eta gero oso modu etxian totalitarismoari buruz daukan liburu horren irakurketa zenbait, baina bitxia da, eta gu, da, berez, hirugarren puntuan kontatu nahi nintzuena, bitxia da liburu hau euskaraz, orain arte ez argitaratzea, esan edute Euskal Herriak, eta euskarak, tamalez, harreman privilegiatu bat izan du, Europako gainontzeko gizarte guztien bezala, indarkeria eta politikaren inguruan azken hamarkadetan, eta ordea ez da ekarri liburu hau, eta uste dut badela ezakitzerena, baina esanguratsua.
Kontrarioak irakurtzen zuenera jotzen zuen, kontrakoen iturri guztiak irakurtzen zituen, eta egiten zutena aldatzen zituen. Hannah Arendt pentsalari oparoa izan zen, asko idatzi zuen gutunak, artikuluak, liburuak, eta gainera foro ugaretan ere parte hartu zuen.
Liburu honetan etxekortasunez, baina kariño handiz, tratatzen dira 60ko hamarkadaren bukaeran, mendebaldean, irakurtzen ziren autore asko, zeinak zeuden bere proiektu politikoaren antipoletan, aipatzen den lehenengo autorea dela Lenin, ez? Baina kontra egiteko eta tamalez izoikoa den zerbait egiten du Hannah Arendtek, eta da hartu hitzez hitz esaterako, ez? Momentu horretan gazteak zer ari dira ikurtzen, Lenin ari dira ikurtzen, bueno, berak irakurtzen du Lenin, eta esaten du, begiratzen du Leninek zer esaten duen, eta gero joango da eta begiratuko du Franz Fanonek zer esaten duen, eta begiratuko du Franz Fanonek hitz egiten duenean Marxi buruz, Marxek zer esaten duen, eta ze desplazamendu dauden momentu hortako ezker iraultzailearen debatetan mugitzen diren testu horietan, eta iritsiko gara konklusio batera oso ariketa interesgarria dela, eta gainera indarkeriaren gai honetan badaudela ispilu joko asko, alegia Hannah Arendtek irakurtzen du Lenin, baina Leninek irakurtzen zuen Clausewitz, ez, eta Lenin ere eskuinetik gero irakurreko zuten Karl Schmitt bezalako autoreek, ez? Orduan, bueno, horra dago nik esango nuke kutsatze baten bidez eta arerioa aztertu nahi izate horretan arerioa begiratzeko joera bat, ez? Tendentzia hau Hannah Arendtek bere obra guztian dauka, ez?
Itzi Ardia Deultzurrunek itzuli du jatorrian, 1969an Onbiolence izenburuarekin argairetaratu zen obra. Itzulpenari dagokionez aipatu zuen alde batetik testua erresa iruditu zitzaiola, baina prentzaurrean gogoeta batzuk ere itzi zizkigun.
Bueno, nik uste dut ni irakurle arrunt baten moduan ba iruditu zitzaidan ba liburu honek laguntzen duela gogoetari eragiteko, ez? Gai asko azaltzen dira, ukitzen dira modu batean edo bestean, ez? Eta nik uste dut, ba, liburu honek laguntzen duela Arenten helburuetako bat lortzen edo, ez? Azalkeriatik alde egiten, nola baitere, ez? Eta klitxeen bidez, pentsatzen usteari ere laguntzen duela. Nik itzuliala gauza batzuk azpimarratu nitun, interesgarriak iruditu zitzaizkidenak eta nolabait ere hainbeste urte pasatu diren arren, ba gaur egun zeresana badutenak edo aintzat hartzekoak direnak, ez? Bueno, helburu bitartekoen arteko zera hori, ez? Beti, ez? Niri oso begibistakoa da, baina niri oso argigarria iruditu zitzaidan irakurtzea, ez? Berak nola esaten duen, ba, gizakion ekintzaren ondorioak ezin direla zehatz mehatz aurreikusi, ez? Dakite, fabrikaturiko gauzakiak aurreikusi dezakegu nola irten gugo diren, serian egindakoak, eta baino gizakion ekintzek ze ondori izanen dituzten, ba, hori ez dagoain argi jakiterik, ba, ustekabekoak daudelako edo dena delako engatik, ez? Hortaz, ba, nola berak azpimarratzen duen, ba, helburu politikoak lortzerakoan, bitartekoak azkenean gehienetan ba, garrantzi handiagokoak direla etorkizunerako, ba, lortu asmo ziren helburuak berak baino, ez? Orduan, bueno, nire gogoeta hori asko gustatu zitzaidan eta Teresa zer pentsatu eman zidan, ez? Edo bimeno gehiagotan, berak somatzen duela eta kezkara egiten diola, somatzen duela arrakala zientzia eta egia teorikoen eta gero errealitatearen artean, ez? Behaketa eta pertsepzioak erakusten digunaren artean, ez? Horrek kezkara egiten ziola eta uste dut horregatik ere saiatzen zela egiten edo ekaipatu den ariketa hori, ez? Iturrietara jotzen, orduan orduko gazteek irakurtzen ari ziren autoren teorietara jotzen eta teoria horietatik eragindako egietara joaten eta aldeak azpimarratzen eta ikusarazten, ez? Uste dut hori ba gaur egun, bueno, beti ba erni bili behar dugula, ez? Teoriak ez badatoz bat guk ikusten dugunarekin, ba hor aztertu zer gertatzen ari den edo ze edo teoria horiek nola aldatu behar diren edo zer duten ba bat ez datorrena, ez? Gero realitatearekin. Gero ere liburuan agertzen den beste kezka bat ere ba, inoiz baino garrantzitsuagoa dela iruditzen zait, eta da zientziaren garapena erikiko kezka, ez? Osa, ez dugula inoiz antzidear ba, zientzia tresna bat dela, ez? Eta duan, tresna den einean ba, beti onbarko dela gogoeta bat, ez? Helburuei buruz. Adimen artifizialari buruzko kezka ere agertzen du, ja da, garai horretan, hori ere ba, deigarria egin zitzaidan. Gero ere, gustatu zitzaidan ba, nola azpimarratzen duen erne egon behar dugula azalpen biologikoa pues ematen edo erakusten direnean gizakion jokabidea ba, ulertarazteko. Nik uste dut emakumeek eta oro har ba, talde azpiratuek badakitela ongi, ez? Azalpen biologikoek ze arrisku dakartzaten. Bukatzeko, uste dut liburuaren amaiera aldean edo egiten duela alako gogoeta bat, eta berak esaten du nazionalismoaz, eta berak esaten du ba, eskuintzat jotzen den nazionalismoaz, ez? Eta ez dakit iradokitzailea iruditu zitzaidan, eta orduan ba, idatzi egin nuen, ez? Eta iruditzen zait, ba, gaur, azken urteotan zabaltzen ari diren populismoak diela eta ba ere gogoeta hori gaur egunera ekartzeko modukoa dela.
Duela urte bete zen argitara ateratzekoa, baina pandemiak, dena bezala, atzeratu egin du. Eta duela urte bete idatzitakoa da Mario Zubillagaren hitzaurrea, indarkeria eta politikaz jardun du.
Nik batez ere, azpimarratuko nuke gauza bat, lan honetan eta besteetan. Ze punturaino bere lana den politikotasunaren errebindikazio. Politikotasunaren errebindikazio sakona eta batez ere bere garaian jada. Gaur egun eta pandemiaren bueltan nolabait gero eta gehiago edatzen ari diren politikotasunaren kolonizazioen. Ze punturaino politikotasunaren muina dena eta politikotasunean bazter ezinak diren kontzeptu sakonek sortzen dut dituzten liskarrak, tensioak, dialektika, zauri sendaezina, gero ikusiko ditugun bi kontzeptuen artean dagoen, zauri sendaezin hori, inoiz gainditu ezin daitekena, ezte puntu daño, leku desberdinetatik saiatzen garen neutralizatzen. Neutralizatzen edo kolonizatzen, eta politikotasunaren kolonizazioa ditzen. Teknologiatik, izan ez eztabaida politikoak teknologiak konponduten ditu, eta teknologia esaten dugunean berdin zait teknologia txar jo daiteken zientzia ekonomikoa edo teknologia txar jo daiteken epidemiologia edo medikuntza. Ze puntu daño, teknikak eta zientziak konpondu ditzaken benetan sakonean eztabaida politikoa dira. Juridikoa, kolonizazio juridikoa, eta hori nabarmena da, azkenean eztabaida politikoa eta eztabaida politikoa epaile konpondu behar dute. Eta orduan, mundu juridikotik eta epailetatik nolai kolonizatu egiten da politikotasuna eta bidezior gisa erabiltzen da, bueno, hau epailek erabaki dezakela. Eta gai honi dagokionean bereziki kolonizazio, beste kolonizazio mota bat, handian atzuntua dena, eta da kolonizazio morala. Ze puntu daño, moraletik, moralaren bidezidorretik nahi den, nola bait, neutralizatu eta kolonizatu berez sendaezina den tensio bat eta sendaezina den dialektika bat. Eta ez bakarrik gaurko errealitatearen kolonizazio morala, baizik eta askotan ere gertatzen ari dena, iraganaren kolonizazio bat. Eta zerta kolonizatzen ari dena eta anearen dek rebendikatzen duena behin eta berriro, hain zuzen, politikotasun. Eta politikotasunean, kontzeptuak berak erakusten duen moduan, polis eta polemos dauzkagu elkartuta, baina ez bat eginda. Elkartuta beti tensioan eta beti zauri senda ezin batean elkartuta eta bintzen. Polis berak beti gani defendatu da izan duna, momentu arentiarra edo une arentiarra bezala elkarrekin ditu. Elkarrekin aritu, hori xe da polisa, elkarbizitza, eta polemos, violentzia, gerra, gatazka. Eta polis eta polemos, edo nahi balin bada boterea, polis izango litzateke boterearen lekua, elkarrekin aritzea, elkarrekin bizitzea da boterearen lekua eta violentzia beste alde. Eta berak, bineta berriko esaten du, ez dago gauza arruntagorik boterea eta violentziaren asketa baino. Gauza arruntagorik ez hori da hain zuzen ere politikotasunaren muina. Elkarrekin daudela beti. Eta elkarrekin egoteak ez da suposatzen bat egiten dutenik. Hain zuzen ere bien izaera eta natura ondo bere iztu behar dela. Ze gauza desberdinak. Eta hori ere berak nahi alde denean gogoratzen.
Dagoeneko eskuragarri dugu Hannah Arendt pentsalariaren indarkeriaz liburua. Katakraken eskutik.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Plazer bat izan da beste behin zuekin uinetan elkartzea. Plazera baduzue, zazpigun barru, bertan elkartuko gara berriro ere. Gurundu izan. Thank you.